Bersyukur kepada Tuhan di akhir pekan ini, Tuhan bisa membimbing kita di dalam inti Alkitab. Dalam Roma pasal 5 sampai 8, setelah kita semalam sudah mempersekutukan bahwa di dalam pasal 5 sampai 8 kita melihat ada dua garis. Garis utama adalah garis hayat, satu lagi garis maut. Dua garis ini yang berseberangan dari awal Alkitab sampai akhir Alkitab, terus berjalan sepanjangan. Ini dimulai dari pohon hayat, diakhiri dengan kota hayat, penuh dengan ayah hayat, pohon hayat, terang hayat, kemuliaan hayat, dari Yerusalem baru. Garis lain adalah garis maut, diawali kejadian pasal 2, yaitu pohon-pohon yang baik dan jahat, sampai berjalan, sampai di akhir Alkitab, yaitu telaga api. Saat kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua ada di dalam Adam. Yaitu kita semua ada di dalam pohon garis pohon pengetahuan baik dan jahat, yaitu garis maut. Dan puji Tuhan, suatu hari kita telah mendengarkan Injil, kita percaya Tuhan, kita baptis ke dalam menjadi milik Kristus, kita dipindahkan dari garis maut ke dalam garis hayat. Haleluya. Kita sungguh di sini perlu bersuka cita. Di sini memuji Tuhan. Hari ini kita semua adalah orang yang di atas garis hayat. Berita kali ini judulnya adalah Rupa Kematian dan Kebangkitan Kristus. Ini berdasarkan Roma pasal 6 ayat 5 yang mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saya merasa berita yang semalam itu sangat mengubah konsep kita. Mohon Tuhan, saya juga berdoa di sini minta Tuhan memberi sebuah pepalian yang hebat. Bukan merasa enteng, hanya mendengarkan. Tapi dalam tahun yang baru, 2025, kita semua perlu memiliki satu penglihatan yang hebat. Melihat hari ini, apa yang Allah mau, yaitu supaya kita bisa hidup di dalam garis hayat. Setelah kita membawa kita memimpin, membaca, yaitu bagaimana tinggal dalam garis hayat, yaitu menempuh, yaitu jalan untuk menimbali Kristus sebagai pohon hayat. Kita tidak hanya secara pribadi tinggal di dalam kenikmatan Kristus, di dalam jalan garis hayat, dalam penyembahan gereja pun adalah sama. Maka setiap kali kita kumpul bersama, kita penuh dengan kenikmatan atas Kristus. Bukan suatu perhimpunan yang luaran. Bukan hanya untuk sebuah sidang biasa saja. Tetapi saat kita penuh dengan kenikmatan akan Kristus, penuh dengan kenikmatan akan pohon hayat, kita penuh dengan sukacita. Ada sebuah aliran yang menguap. Maka kita sampai di sini saling mengalirkan Kristus. Maka saudari, semoga makan dari pohon hayat, menikmati Kristus sebagai suplaian kita. Ini adalah hal utama dalam pengibaran gereja. Semoga Tuhan di dalam gereja-gereja khususnya Amerika Utara, kita bisa melihat kondisi ini. Kita menjadi sekelompok orang yang penuh dengan kenikmatan akan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering, sungguh, meskipun kita telah percaya dan dibaptis, dipindahkan ke dalam garis hayat, tapi seringkali masih hidup di dalam pohon pengetahuan baik dan jahat. Tadi setelah kita sudah bersekutu, sungguh kita adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Seringkali, meskipun mulut tidak mengatakan, tapi di dalam penuh dengan cerita. Menghakimi ini, tidak puas dengan itu, merasa yang ini, itu, kita semua adalah kondisi ini. Semoga Tuhan bisa menerangi diri kita. Setiap saat membuat kita melihat, menyadarkan kita ada di dalam pohon pengetahuan baik dan jahat, cepat-cepat berbalik, berpaling. Oh, saya merasa Tuhan bisa memberikan kita seperti Solali. Jadi perkataan dari Solali di poin 2, kita harus memiliki pepalingan yang hebat. Kita harus memiliki satu penglihatan yang hebat. Di dalam kehidupan kita ada sebuah pepalingan yang besar. Ini semua yang kita perlukan hari ini. Kita perlu senantiasa berbalik kepada Tuhan. Tidak hanya pagi hari, bergerak pagi, menikmati Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga perlu sering senantiasa berbalik kepada Tuhan. Tinggal di hadapan Tuhan, menikmati Dia menjadi pohon hayat, minum Dia sebagai air hayat, penuh dengan terang hayat dan kemuliaan hayat. Maka saudara-saudari, kita masuk dalam berita ketiga. Kita membaca judulnya bersama-sama, rupa kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, rupa kematian dan kebangkitan Kristus. Ini membicarakan tentang apa? Itu membicarakan tentang baptisan. Saat kita membaptis seorang beriman ke dalam air, yaitu membawa kaum beriman ini diletakkan ke dalam kematian Kristus. Kematian Kristus. Tetapi ini bukan akhirnya. Dia masih keluar dari air. Keluar dari air, yaitu bangkit bersama dengan Kristus. Maka saudara-saudari, baptisan ini bukan sebuah luaran, buat tata cara, bukan sebuah aturan, tapi baptisan ini adalah pengalaman hayat, yaitu sebuah perkara dalam garis hayat. Hari ini kita memiliki satu baptisan tepat, kita akan memiliki satu pengalaman yang tepat. Kita tidak hanya melalui baptisan mati bersama dengan Kristus. Sama si ayat itu mengatakan kita di dalam sama dengan kematiannya. Kata ini di Lukas pasal 8 ayat 7 membicarakan, yaitu sebuah benih yang jatuh ke tanah dan bertumbuh bersama dengan semak duri. Ini bertumbuh bersama. Di dalam kematian kita bertumbuh bersama dengan Dia. Bertumbuh bersama dengan Dia. Tidak hanya rupa kematiannya bertumbuh bersama dengan Dia, kita juga akan dalam rupa kebangkitannya. Ini adalah pengalaman hayat. Satu sisi kita mati seperti Adam yang lama, yaitu manusia lama, hidup yang lama telah mati. Saat kita keluar dari air, kita akan hidup bangkit bersama dengan Kristus. Puji Tuhan, maka ini sungguh ada pengalaman hayat. Maka, baik saudari, jika ada ayat Alkitab, kita boleh buka Roma pasal 6, ayat 3 sampai ke 5. Ayat 3 sampai ke 5, kita baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis ke dalam kematiannya, dan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh kematian dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah mati menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Maka di sini sungguh membicarakan tentang baptisan. Bagaimana kita bisa meletakkan Kristus, manusia ke dalam Kristus, yaitu melalui baptisan. Ini adalah sebuah perkara yang luar biasa. Baptisan bukan hanya sebuah pergerakan. Baptisan adalah meletakkan manusia ke dalam Kristus. Jadi dalam bahasa Inggris adalah baptis ke dalam. Yaitu sebuah kesatuan organik. Hari ini kita membawa satu manusia, satu orang dibaptis ke dalam air. Yaitu dibaptis ke dalam Kristus. Memiliki satu kesatuan organik dengan Kristus. Yang bersatu dengan kematian kebangkitan Kristus. Maka ini adalah satu perkara sangat penting. Juga ada satu pengalaman rohani yang penting. Maka Roma 1, yaitu pasal 6 ayat 3. Jika kamu tidak tahu kamu bahwa semua telah dibaptis ke dalam Kristus, yang telah dibaptis ke dalam kematiannya. Kematian Kristus itu sangat mustika. Kematian Kristus adalah manis. Tidak seperti kematian Adam itu yang tidak baik. Puji Tuhan, hari ini kematian Kristus yang bisa kita masuki. Kematian Kristus adalah mengakhiri segala ciptaan lama, segala hal-hal negatif. Dia mengakhiri sifat dosa, tindakan dosa, mengakhiri Satan, mengakhiri dunia, mengakhiri manusia lama, juga mengakhiri semuanya tata cara aturan agama. Puji syukur Tuhan, kematian ini adalah mengakhiri segala sesuatu. Maka saat kita membaptis manusia ke dalam Kristus, maka semua ini telah diaplikasikan ke dalam diri kita. Puji syukur pada Tuhan. Bagaimana kita bisa keluar dari Adam? Harus dipindahkan keluar, yaitu melalui kematian Kristus. Di dalam kematian Kristus, Adam yang lama sudah diakhiri. Kita sudah katakan sampai dadah kepada Adam lama. Hari ini kita membaptis manusia ke dalam kematian Kristus. Kita memindahkan dia keluar dari Adam. Bahkan di dalam kebangkitan Kristus, membawa manusia ini ke dalam Kristus. Maka saat kita membaptis manusia itu ke dalam kematian Kristus, kita juga membawakan satu kesatuan organik kepada Kristus. Bersatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Maka baptisan bukan suatu tata cara, tapi formalitas atau artinya menandakan identitas kita dengan Kristus. Satu hubungan organik, kesatuan organik. Kata ini mungkin di kenangan kita baru kita dengarkan. Mungkin di luar tidak kedengaran. Apa itu kesatuan organik? Kita dengan Kristus memiliki satu hubungan organik, kesatuan organik. Kita dengan dia menjadi satu. Sungguh ada suatu perkara sangat indah. Melalui baptisan kita dibenamkan ke dalam Kristus, mengambil dia sebagai alam kita, sehingga kita bisa disatukan dengan dia sebagai kesatuan dalam kematian dan kebangkitannya. Maka hari ini, Kristus adalah alam kita bergerak, hidup. Seorang dibaptis ke dalam air, kita meletakkan orang ini ke dalam Kristus. Kristus menjadi hidup, alam hidup kita. Puji Tuhan, hari ini kita memproklamirkan, kita ada dalam Kristus. Apakah kita bisa proklamir demikian? Aku ada dalam Kristus, haleluya. Betapa mulia, hari ini kita tidak ada lagi dalam Adam, kita ada dalam Kristus. Hari ini kita juga tidak ada dalam daging, kita hari ini ada di dalam roh itu. Berita yang kemarin sudah bicarakan, di Roma pasal 5, 6, 7, 8, 5 itu apa? Dari dalam Adam. 6 adalah di dalam Kristus. Pasal 7, di dalam daging. 8, di dalam roh. Haleluya. Hari ini kita ada dalam Kristus, juga ada di dalam roh. Kita semua bisa memproklamirkan demikian. Maka di poin yang mengatakan kita telah dilahirkan dalam luar lingkup Adam, manusia pertama. Tetapi melalui baptisan, kita telah dipindahkan ke dalam luar lingkup Kristus, manusia kedua. Maka di dalam alam semesta ini ada dua orang. Pertama adalah Adam, kedua adalah Kristus. Saat kita dilahirkan, kita lahir dari Adam. Tetapi melalui kita kelahiran kembali, kita dipindahkan ke dalam Kristus. Puji syukur Tuhan, hari ini melalui percaya dan dibaptis, kita telah menjadi sekelompok orang yang di dalam Kristus. Kristus adalah ruang lingkup kita. Kita tidak lagi ada dalam Adam. Maka hari ini sungguh adalah Injil sangat baik. Memberitakan Injil di sini, hari ini kita di dalam Adam ada apa? Apa yang diterima dari Adam? Dosa, itu maut. Semua adalah perkara yang negatif. Injil kita adalah meletakkan Anda ke dalam Kristus. Di dalam Kristus ada hayat, ada terang, ada anugerah. Wah, ini berkat kekal. Semua ada dalam Kristus. Puji kepada Tuhan, hari ini kita memberitakan Injil, yaitu kita meletakkan manusia itu ke dalam Kristus. Dipindahkan keluar dari Adam dan dipindahkan ke dalam Kristus. Maka saudari, baptisan adalah satu langkah yang sangat penting. Kita tidak hanya perlu di dalam roh, di dalam hati percaya. Kita juga perlu di luar ada baptisan. Baru membuat kita mengalami kelengkapan dari karunia keselamatan Allah. Jika tidak, kita tidak bisa mengalami karunia keselamatan Allah yang lengkap, maka baptisan ini harus memiliki baptisan tepat. Maka di judul kita mengatakan harus baptisan yang tepat. Orang yang membaptis dan orang yang dibaptis harus memiliki pemahaman demikian. Hari ini melalui baptisan, kita dipindahkan keluar dari Adam masuk ke dalam Kristus. Dan mati bersama dengan Kristus. Adam lama sudah diakhiri. Hari ini aku dalam kebangkitan. Keluar dari air, masuk ke dalam kebangkitan Kristus. Menjadi manusia baru. Maka di sini membicarakan, ketika kita dibaptis ke dalam Kristus, kita dibaptis ke dalam kematiannya. Poin E, kematiannya telah memisahkan kita dari dunia. Dan kuasa kegelapan satani, serta dengan telah mengakhiri hayat alamiah kita. Sifat alamiah kita, ego kita, daging kita, dan bahkan seluruh sejarah kita. Kita baca sekali lagi poin E. Kematiannya telah memisahkan kita dari dunia dan kuasa kegelapan satani, serta telah mengakhiri hayat alamiah kita, sifat alamiah kita, ego kita, daging kita, dan bahkan seluruh sejarah kita. Maka baptisan ini adalah pengalaman untuk mengakhiri segala sesuatu. Kita semua suka menggunakan contoh ini. Bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus melewati Laut Merah, bukan? Jadi pasukan dari Firaun mengejar mereka. Mengejar sampai di tepi Laut Merah. Dan mereka menyeberang Laut Merah. Setelah lewat, menyeberangi pasukan dari Firaun itu tidak bisa lewat. Maka saat kita keluar dari air baptisan, kita telah dikuduskan, disisihkan dari dunia ini. Disisihkan dari kuasa kegelapan setan. Maka semua perkara usang alamiah kita, ego, daging kita, bahkan seluruh masa lampau sejarah-sejarah kita telah diakhiri. Maka hari ini kita melalui baptisan yang tepat, kita bisa keluar dari air menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Barang siapa di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Lihatlah, segala sesuatu telah berlalu, segala sesuatu menjadi baru. Puji Tuhan. Maka hari ini, baptisan ini sungguh adalah pengalaman yang sangat indah. Ini bukan satu kali selesai. Kita harus tetap menempuh satu kehidupan, yaitu di dalam realitas baptisan. Maka saya ingin membacakan satu potong ministry, yaitu pengenai baptisan. Kalimat ini saya membaca ini, saya tanya saudari saya, kamu pernah mendengar pernyataan ini? Saya belum pernah mendengar ya, saya bacakan untuk Anda. Penghidupan orang Kristen adalah penghidupan baptisan. Pernahkah mendengar perkataan ini? Penghidupan baptisan. Kehidupan orang Kristen adalah penghidupan baptisan. Satu sisi pembaptisan telah selesai, tapi baptisan ini terus berlanjut sampai kita diubah. Diserupakan menjadi rupa Kristus. Karena itu di dalam sebelum capaian target ini, kita harus menempuh kehidupan baptisan. Ini juga mengatakan setiap hari kita di dalam aplikasi kematian Kristus, mengalami kasih kematiannya. Dan ini adalah unsur dari Al-Muhib. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengalami hal-hal negatif yang telah dimatikan. Perkara ini terjadi bukan teori atau pelaksanaan apapun, tetapi melalui yang tercakup di dalam roh yang Al-Muhib, di dalam kematian Kristus, adalah unsur-unsur yang dimatikan. Saudari, hari ini kita harus menempuh kehidupan yang baptisan, yaitu hidup di dalam kematian Kristus, yaitu rupa kematian Kristus, mengalami supaya kebangkitan Kristus. Maka di sini mengatakan di Keluaran pasal 30 mengatakan minyak urapan kudus yang majemuk. Di sini semua kemah, semua perkakas perlu diurapi. Minyak urapan kudus ini adalah perlambangan dari roh majemuk. Unsurnya ada apa aja? Satu hei minyak zaitun. Adalah apa lagi? ada empat rempah-rempah. Pertama ada mur, satu lagi adalah kayu manis, berikutnya adalah tebu, dan kayu teja. Keempat hal ini adalah melambangkan apa? Mur adalah kemustikaan kematian Kristus. Kayu manis adalah kemasian dan kasihan kematian Kristus. Tebu, yaitu kemustikaan kebangkitan Kristus. Dan kayu teja, untuk mengusir serangga, kalajengking, ular, ini kuat kuasa kebangkitan Kristus. Semua ini telah ada di dalam roh majemuk. Saat kita menjamah roh itu, secara otomatis kita akan menikmati, mengalami kasiat kematian Kristus. Kasiat kematian Kristus yaitu mengakhiri semua segala yang negatif. Di dalam kebangkitan, kita mendapatkan suplai hayat. Maka saudara-saudari, kita perlu setiap hari melatih roh kita. Hidup di dalam roh manjemuk yang amuhi ini. Hidup dan gerak kita harus dalam roh, supaya kita setiap hari bisa mengalami kehidupan baptisan. Sampai santerologi kita diubah. Sampai kepada kedewasaan penuh. Sungguh ini adalah perkara pengalaman. Bukan setelah baptis kita sudah selesai, suatu hari Tuhan datang kita terangkat. Kita harus di dalam hidup kita. Sampai hari ini, sampai Tuhan datang kembali, kita harus terus berlatih. Hidup dalam roh, yaitu dalam roh pembauran, menemukan kehidupan bersama dengan Kristus. Mengalami kematian dan kebangkitannya. Puji kepada Tuhan. Baik, Romawi 2. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia melalui baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dibangkitkan berjalan dalam kebaruan hayat. Poin A, manusia lama kita telah disapikan dengan Kristus. Ini ayat ke-6. Melalui baptisan. Dan telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan ke dalam kematian. Pasal 6 ayat 6 mengatakan, karena manusia lama telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Di sini adalah manusia lama. Apa itu manusia lama? Manusia lama itu, yaitu manusia yang telah jatuh, yang tidak ada unsur Allah. Dan manusia lama ini, yaitu di dalam jiwa yang merdeka ini, mereka mengambil keputusan, berkuasa, membuat keputusan. Dan manusia lama ini, melalui kematian Kristus, telah disalibkan bersama dengan Kristus, diakhiri. Hari ini bagi orang yang percaya Tuhan, manusia lama sudah tidak ada. Hari ini siapa yang menjadi persona dan hayat kita? Kristus. Kristus adalah persona kita. Dia adalah hayat kita. Maka hari ini, manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Maka hari ini, kita harus menubuh sebuah kehidupan. Di satu sisi mengalami kematiannya, hayat alamiah di dalam diri kita dimatikan. Kemudian di dalam kebangkitannya, kita hidup bergerak bersama dengan dia. Maka inilah fakta yang telah digenapi. Maka kita perlu terus berlatih setiap hari mengalaminya. Puji Tuhan. Jangan biarkan manusia ini mengganggu kita. Kita harus sering-sering kembali ke dalam roh. Kita harus melatih roh kita. Harus membiasakan diri, melatih hidup di dalam roh. Jangan sering mengikuti selera manusia lama, kebiasaan manusia lama, cara pikiran manusia lama. Kita harus meletakkan, menyingkirkannya. Maka di dalam Efesus dia mengatakan kita perlu meninggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama melalui pembaruan pikiran, mengenakan manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru itu adalah yang memiliki Kristus. Kristus masuk ke dalam diri kita, kita menjadi manusia baru. Maka hari ini yang kita bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan, hari ini kita semua bisa hidup berdasarkan hayat yang baru. Dalam alam alamiah, seseorang pertama-tama mati dan kemudian dikuburkan. Tetapi perkataan Paulus menunjukkan bahwa dalam alam rohani, kita pertama-tama dikuburkan dan kemudian mati. Lalu kita dikuburkan bersama dengan dia. Kita masuk dalam kematian. Kita bukan mati secara langsung, tapi melalui baptisan masuk ke dalam kematian Kristus. Maka Kristus dan kematiannya adalah satu. Poin E kita baca sama-sama. Terpisah dari Kristus, kita tidak pernah bisa dibaptis ke dalam kematiannya. Sebab unsur kematiannya yang efektif hanya ditemukan di dalam dia, sang Amuhid yang bangkit. Haleluya. Jadi, unsur kematiannya yang efektif hanya ditemukan di dalam sang Amuhid yang bangkit. Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Tuhan sebagai kebangkitan dan hidup, ada unsur kematian yang efektif. Maka saat kita dibaptis ke dalam Kristus, kita dibaptis ke dalam kematiannya. Di luar Kristus tidak mungkin. Di luar Kristus tidak mungkin. Kita harus dibaptiskan manusia itu ke dalam pesona Kristus. Kemudian kita baru bisa masuk ke dalam kematiannya. Maka 1 Korintus 12 ayat 13, kita dibaptis ke dalam satu roh. Roh ini mencakup unsur kematian dan kebangkitan. Hari ini kita membaptis ke dalam air, di satu sisi, mengalami kematiannya, juga kebangkitan dan kebangkitannya. Baik, poin F, di sini dalam Roma pasal 6 ayat 4, kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa mengacu kepada manifestasi keilahian. Maka saat Tuhan Yesus panggil dari kematian, dia melalui kemuliaan Bapa bangkit dari kematian. Saat kita keluar dari air, seringkali melihat orang yang dibaptis itu keluar dari air. Kok mukanya itu bercahaya? Saya percaya kita sering melihatnya. Sebelum waktu masuk, berbeda dengan yang waktu dia keluar. Sungguh, ini adalah pengalaman yang sangat indah. Kita harus memiliki baptisan yang tepat. Sama seperti kita menembus sebuah kehidupan orang Kristen yang tepat, jangan meremehkan baptisan. Tidak hanya di dalam percaya, kita juga perlu di luar ada baptisan. Untuk dibaptis ke dalam Kristus, baptis ke dalam kematian, dan bersatu dengan kematian kebangkitan Kristus, supaya kita bisa mengalami manifestasi keilahian. Maka setelah baptisan, kita menjadi satu pesona baru dalam kebangkitan. Haleluya. Kita menjadi satu pesona baru dalam kebangkitan. Di Filipi pasal 3 ayat 10, kita mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Di sini ada sebuah catatan yang sangat baik, yaitu catatan kedua, dari Filipi pasal 3 ayat 10, kuasa kebangkitan Kristus adalah hayat kebangkitannya yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Realitas dari kuasa kebangkitan Kristus adalah roh itu. Kristus, realitas dari kuasa kebangkitan Kristus apa? Adalah roh itu. Kita mengenal, mengalami kuasa ini, kita perlu diidentikan dengan kematian Kristus dan diserupakan dengannya. Kematian adalah dasar dari kebangkitan. Dasar kebangkitan. Untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita perlu menempuh suatu hidup yang tersalib. Seperti dia. Penyerupaan kita dengan kematiannya memberikan dasar kepada kuasa kebangkitannya untuk bangkit darinya agar hayat ilahinya dapat dinyatakan dalam kita. Maka, kidung yang dari kita nyanyikan, kidung 464, dikatakan, bila kenal kuasa bangkit, pasti cintakan salib. Mati niscayalah tumbuh, tanpa mati takkan hidup. So, sorry. Hidung ini, ada memiliki ceritanya. Soli menuliskan sebuah kidung, kan? Oh ajaib, oh misteri, bukan? Di tahun 1994. Jadi soal kita sakit, maka di Chinese Conference dia hanya bicara 8 menit saja di akhir. Di tahun itu, di bulan Mei, beberapa saudara-saudara dari Taiwan untuk menjenguknya. Mereka ke sana menjenguk. Mereka menghafalkan kidung O Ajaib O Misteri kepada Saudara Lee. Empat baik Saudara Lee dengar itu sangat sukacita. Setelah dia dengar, saya minta kalian hafalkan satu kidung lagi. Kidung 464. Maka dia minta kalian untuk hafal. Ada tiga baik. Jadi saudara minta kita hafal. Ini layak dihafalkan. Karena rahasia menempuh hidup manusia Allah itu adalah mati niscayalah tumbuh. Tanpa mati, bahkan hidup. Maka kita perlu rela mati. Seringkali kita ini, Adam yang lama ini tidak mau mati. Seringkali ini ada respon. Reflect. Pasangan kita bicara sesuatu, kita langsung berespon. Saat kita setir, ada yang nyalip depan, kita langsung ada respon. Kita ini sering memikir respon. Kadang ada respon itu di dalam, ada yang bisa keluar. So sorry. Kita semua perlu tinggal di dalam rupa kematian Kristus. Bila kita mengenal kuasa bangkit, pasti cintakan salib. Kita semua perlu hidup di dalam rupa kematian salib. Poin I. Kita baca poin I. Berjalan dalam kebaruan hayat berarti hidup hari ini dalam alam kebangkitan dan meraja dalam hayat. Maka saat kita membawa orang keluar dari air, membawa manusia ini ke dalam kebangkitan. Dan manusia ini adalah manusia baru dalam kebangkitan. Sejak saat itu kita adalah orang yang meraja di dalam hayat, hidup, bergerak. Maka kehidupan kita sehari-hari adalah menerima karunia kelimpahan Allah. Yaitu penuh dengan kelimpahan. Yang meraja di dalam hayat. Hayat ilahi Allah berkuasa dalam diri kita. Maka dalam kehidupan kita, di dalam hayat, meraja dalam hayat. Menang atas maut, menang atas setan, menang atas segala hal-hal yang negatif. Maka sorry, hidup kita harus dalam alam kebangkitan. Mau hidup dalam alam kebangkitan, kita harus hidup di dalam roh. Roh itu adalah realitas kebangkitan. Kehidupan seperti ini menanggulangi semua yang berasal dari Adam di dalam kita. Sampai kita sepenuhnya ditransformasi dan diserupakan kepada gambar Yesus. Maka hidup ini setiap hari melalui banyak perkara. Atau mungkin perkara kecil-kecil saja. Banyak perkara kecil. Kita perlu setiap poin harus ditanggulangi. Menanggulangi segala yang berasal dari Adam. Apakah Anda senang semua yang berasal dari Adam? Seringkali kita tidak mau emosi. Tapi kadang kalau ada perkara datang, seperti Pak Asim mengatakan ada sentuh salahnya. Sekali tersentuh, langsung kambuh. Maka kita perlu berjaga-jaga. Harus menanggulangi semua yang berasal dari Adam. Sampai sepenuhnya ditransformasi dan diserupakan kepada gambar Kristus. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi yaitu berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus membiarkan pikiran kita diperbarui. Dan hasilnya, ada unsur yang baru. Unsur ilahi ke dalam diri kita. Maka kita bisa mengalami perubahan metabolisme. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan diserupakan. Kita mau kemana, membeli barang-barang branded ke tempat-tempat mana. Biarkan mereka yang pergi. Kita di sini harus setiap hari membiarkan Tuhan bisa membarui pikiran kita. Ya, unsurnya setiap hari bertambah dalam diri kita. Sampai kita bisa diubah, ditransformasi, dan diserupakan kepada gambar Kristus. Amin. puji Tuhan. Tadi Saudara David Cole sudah membicarakan poin C tadi. Hari ini kita telah dibaptis ke dalam Kristus. Kita harus memiliki ditransformasi, diserupakan kepada gambar Kristus. Caranya di mana? Yaitu di Romawi ketiga. Kita baca Romawi ketiga. Oleh karena kita telah bertumpu bersama dia dalam rupa kematiannya, maka kita juga akan berada dalam rupa kebangkitannya. Ini kalimat sangat penting. Adalah bertumpu bersama dia. Tadi kita sudah mengatakan kita dibaptis, tidak baptis ke dalam Kristus. Tentu kita masuk ke dalam setiap atribut kematian kebangkitannya. Dan dibaptis, yaitu kesatuan organik. Dua menjadi satu. Dan kita melihat poin kecilnya di bawahnya. Jadi isinya, poin A mengatakan bertumbuh bersama dia, menunjukkan satu kesatuan organik yang dalamnya pertumbuhan terjadi, sehingga seorang berbagian akan hayat dan karakteristik yang lain. Maka pertumbuhan bersama itu adalah satu yang hidup baru bisa bertumbuh. Maka ada hayat yang hidup baru bisa bertumbuh. Di sini kita tadinya mati, tadi masuk ke dalam kematian Kristus. Sesuai kita tahu, maut itu, kematian, tidak bukan perkara yang baik bagi semua orang. Mati adalah sesuatu yang akhir, yang tidak baik, yang membusuk. Tapi itulah kematian yang lain. Dan di sini ada kematian Kristus. Yaitu di dalam rupa kematiannya. Di dalam Kristus ada satu rupa kematian. Tetapi kematian Kristus adalah manis, menarik, adalah menyukakan hati. Karena kematian Kristus, saya katakan demikian, kematian Kristus adalah tidak menghidupkan diri, ego, tapi menghidupkan Kristus. Kita lihat Yesus, penginkarnasi menjadi manusia, menjadi Yesus. Yesus itu kapan hidup di atas salib? Setelah 33,5 tahun? Sebenarnya sejak Yesus lahir, dia menghidupkan Kristus. Bisa dikatakan demikian. Jika Yesus orang Nazaret ini adalah orang yang biasa, dia pasti adalah orang yang sangat pandai sekali. Serta hikmat dia memiliki. Benarkah demikian? Kalau dia pandangan hari ini adalah orang yang pemuda yang sangat hebat. Orang yang demikian, kalau dia sendiri, dia bisa mengerjakan banyak hal. Tetapi Tuhan, dia tidak memperhidupkan keinsanian yang baik. Apa yang dia diperhidupkan? Dia memperhidupkan hayat Bapa. Apa yang Bapa katakan, dia katakan. Apa yang Bapa kerjakan, dia kerjakan. Dia juga dibatasi oleh Bapa. Ini apa? Ini namanya kematian Yesus. Maka di sini kita harus melihat di dalam rupa kematian Kristus itu apa? Yaitu tadinya kita manusia ini hanya menurut pohon pengetahuan baik dan jahat. Kematian ini apa? Terhadap itu adalah mati. Dia memperhidupkan diri sendiri. Inilah kematian Yesus. Maka kita di sini ada hayat Yesus dalam diri kita. Kita bersatu, bertumbuh bersama, bertumbuh di dalam kematian. Tadinya kita bersandar kepada pendapat, kekuatan kita mengerjakan apa yang kita mau kerjakan. Gagal atau sukses, inilah yang kita kerjakan. Tapi dalam kematian Yesus, pemikirannya adalah hanya itu mengikuti kehendak Bapa. Inilah kematian Yesus. Di dalam rupa kematian, kita bertumbuh bersama dengan dia. Yang makin banyak hayat dari kematiannya menjadi hayat kita. Inilah pembaruan kita. Inilah pengubahan kita. Di poin B, dalam kesatuan organik dengan Kristus, apapun yang Kristus lalui telah menjadi sejarah kita. Kita memiliki kesatuan organik dengan Kristus. Berikutnya, membicarakan mengenai okulasi. Ada perkara yang sangat penting. Urutannya adalah demikian, kita akan mengikutinya. apa yang dialami oleh Kristus, dua hari yang menjadi satu, dua menjadi kesatuan. Dan bisa saling memiliki. Maka di dalam Kristus, apa yang ada dalam Kristus, apa yang dia rampungkan, hayat, sifat, atributnya, semua bisa menjadi pengalaman, menjadi kenikmatan kita. Bahkan semua sejarah yang dia lalui, ia membawa ke dalam diri kita, menjadi pengalaman, juga menjadi kenikmatan kita. Poin C, kematian dan kebangkitan yang sekarang adalah milik kita. Karena kita berada dalam dia. Dan secara organik bersatu dengan dia. Ini adalah okulasi. Mungkin ada orang yang belum tahu okulasi, mungkin saya jelaskan sedikit. Okulasi adalah, di sini ada pohon A dan pohon B. Pohon A itu sangat baik, pohon B itu sangat buruk. Tidak ada kitab, yaitu yang harus dipotong. Yang B dipotong, disambung ke A. A itu juga harus dipotong. Setelah dipotong, harus disambung. Di sini saya katakan sedikit. Bagaimana disambungnya? Pohon itu ada tiga bagian. Ada kulit luar, betul, kulit pohon. Di dalam ada dahannya. Dan di tengah-tengah ada penyaluran hayat, yaitu kambium. Kambium. Jika Anda mau okulasi, yaitu kambium itu harus di posisinya harus pas, harus diikat dengan kuat. Dan hayat ini akan bisa saling mengalir. Kalau bisa hidup, jadi kambium itu semuanya unsur-unsur hayatnya akan mengalir, akhirnya bisa menumbuhkan daun dan dahan, rantai. Karena saya memberikan ini sebagai ilustrasi. Manusia juga ada tiga bagian, ada roh, jiwa, dan tubuh. Kita perlu melatih roh kita, yaitu kambium dalam diri kita, untuk menjama kambium milik Allah. Dua ini disatukan, maka hayat itu mengalir, maka Anda akan hidup. Kalau kambium ini tidak disambung, tidak bisa hidup. Maka kepada orang, jangan pakai pikiran untuk menjama ini. Ini hayat tidak mengalir, harus menggunakan roh Anda. Menjama Allah sang roh itu, maka hayat ini akan mengalir. Maka saat kita diokulasikan ke atas Kristus, yaitu melatih roh kita, bisa bersatu dan dua roh menjadi satu. Maka hayat ini akan mengalir ke dalam diri kita. Dan hayat kita juga menerima hayatnya. Kedua ini menjadi satu hayat. Dengan demikian disebut okulasi. Tadi sudah katakan, kematian kebangkitan adalah milik kita. Kalau mau okulasi, Anda harus mati. Jika Anda tidak mati, tidak bisa okulasi. Harus dipotong. Dan Tuhan hari ini sudah melalui kematian. Di atas salib, dia sudah dipotong. Di atas dia ada luka. Dan kita bisa tersambung ke atasnya. Haleluya. Kemudian Anda harus dipotong. Bagaimana dipotong? Yaitu potong kepada diri sendiri. Ada perubahan pikiran. Tuhan, aku mau menerima engkau. Tuhan, aku menerima engkau ke dalam diriku. Inilah iman kita. Iman adalah menerima. Iman adalah masuk ke dalam dia. Inilah kesatuan organik. Inilah realitas dari okulasi. Ini ada di dalam pasal 11. Dan kita itu seperti pohon zaitun liar, dipotong, disambung kepada pohon zaitun yang sejati. Kita bisa menerima segala suplai yang limpah dari dia. Di dalam Alkitab menggunakan okulasi. Maka di Roma pasal 11 ayat 24, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, sudah dipotong, sudah mati. Dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Pohon zaitun sejati yang melambangkan Kristus. Dan bawahnya adalah mengacu kepada orang kafir. Kita, karena Kristus, kita telah diokulasi. Poin D. Okulasi seperti itu melepaskan semua unsur negatif kita, membangkitkan daya guna kita yang diciptakan Allah, meninggikan daya guna kita, memperkaya daya guna kita, dan mencenuhi seluruh diri kita untuk mentransformasi kita. Maka yang kita katakan sebelumnya, bagaimana kita diubah? Yaitu ada unsur baru, hayat baru masuk ke dalam diri kita. Ini menjadi hayat okulasi. Inilah realitas dari kita dibaptis. Hari ini Tuhan Yesus telah mati, kebangkitannya hari ini kita bersatu dengan dia, dengan kematian kebangkitannya, dan menjadi pengalaman kita, kenikmatan kita. Sejarahnya menjadi sejarah kita. Maka okulasi adalah harus ada dua hal yang sama. Tidak bisa mengokulasikan pisang ke apel, tapi Anda bisa okulasi apel yang asam ke apel yang manis. Kalian bisa memahami okulasi biasanya adalah mencakupkan apa yang baik ke yang buruk. Tapi di Alkitab adalah yang liar ke yang sejati. Ini Alkitab demikian, tidak ada waktu. Kita ini liar, kita ini asam. Hanya menghasilkan buah yang asam. Tapi kita diokulasi ke dalam kita. Kita akan memiliki kebaruan, pengubahan hayat. Ini menghasilkan buah hayat, yaitu segala atribut dan kebajikan, keinsanian telah menjadi atribut kita. Tapi di sini ada sebuah syarat, yaitu di dalam kesatuan ada satu kata yang sangat penting, yaitu bertumbuh. Bertumbuh bersama. Berikutnya dia akan membicarakan lagi. Maka poin D. Jadi poin D tadi itu, okulasi mempertinggi daya guna. Mempertinggi daya guna kita. Kita terlalu bersama, kita diubah. Sampai kepada akhirnya pemuliaan bisa sama serupa dengan dia. Maka dua menjadi satu. Maka Soli mengatakan dua jiwa jadi satu jiwa dan dua roh jadi satu roh. Poin E, rupa kematian Kristus adalah baptisan yang disebutkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Rupa kebangkitan Kristus adalah kebaruan hayat yang disebutkan dalam ayat 4. Maka di dalam kebaruan hayat, kita bisa hidup dan bergerak. Baik, poin F, dalam rupa kebangkitannya, tidak mengacu kepada kebangkitan yang objektif di masa depan, tetapi kepada proses pertumbuhan saat ini. Hari ini, rupa kebangkitan akan terekspresi. Ini adalah proses pertumbuhan. Tadi saya sudah katakan, proses pertumbuhan mencakup pembaruan pikiran. Kita setiap hari diserupakan dengan gambaran rupanya. Sehari demi sehari, ekspresinya akan bertambah banyak. Makin terlihat sampai kita diserupakan putra Allah, yaitu kedewasaan penuh. Inilah kehidupan orang Kristen kita hari ini. Yaitu di ayat ke-5 dikatakan, kita tidak bertumbuh bersama dengan rupa kematiannya, maka kita juga akan berada dalam rupa kebangkitannya. Soalnya apa kita mau bertumbuh? Kita mau bertumbuh. Tapi bertumbuh, yaitu melalui kita dibaptis, memiliki kesatuan organik, kita mulai bertumbuh. Yaitu pihak unsurnya makin bertambah dalam diri kita. Yang usang, yang lama, dibunuh, atau diperbarui, diubah, dan diserupakan dengan gambar rupa anaknya. Maka di dalam hayat dan sifatnya akan serupa dengan gambar anaknya. Inilah keselamatan organik Allah. Baik, dalam rupa kebangkitannya, tidak mengacu kepada kebangkitannya objektif di masa depan, tetapi kepada proses pertumbuhan saat ini. Kita tahu, saat Tuhan datang kembali akan membangkitkan banyak orang. Tapi kematian, kebangkitan Kristus adalah sifatnya. Kita bersatu dengan dia, segala sesuatu akan menjadi pengalaman, kenikmatan, dan kehidupan kita. Maka setiap hari kita mengalami kematian Yesus, setiap hari juga mengalami kebangkitan. Ini menjadi realitas kehidupan kita sehari-hari. Maka setiap hari kita mati, kita akan bangkit. Setiap hari ada kematian Yesus. Setiap hari ada hari kebangkitan. Semakin banyak dihidupkan, hidup dalam diri kita, tersusun dalam kita menjadi kehidupan kita. Juga menjadi ekspresi kita. Baik, poin ke H. Sama seperti unsur kematian Kristus hanya ditemukan dalam dia. Begitu juga unsur kematian Kristus hanya ditemukan di dalam diri Kristus sendiri. Dia sendiri adalah kebangkitan. Yohanes pasal 11 ayat 25 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini Tuhan sendiri adalah hayat. Tuhan sendiri adalah kebangkitan. Maka kita harus memiliki kesatuan hayat yang organik dengan Kristus. Kita setiap hari harus makan, minum, menikmati dia. Yaitu roh diletakkan di atas pikiran dari roh, dia unsurnya menjadi suplaian kita. Unsurnya diserapkan dalam diri kita, menjadi susunan kita. Ini apa? Inilah metabolisme. Pengubahan metabolisme. Kita tinggal di dalam Kristus. Kita telah diokulasi ke dalam diri dia. Segala kekayaan di area akal dari Bapa itu semua setiap saat tak terselami telah mencukupkan segala suplaian. Dia adalah suplaian yang al-muhit. Kita sungguh puji syukur pada Tuhan. Maka hari ini kita perlu menyeru nama Tuhan, menikmati firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, setiap perkara Anda berseru, oh Tuhan Yesus, aku telah berbau menjadi satu roh dengan Engkau, menjadi satu dengan Engkau. Tuhan, Tuhan Yesus, inilah membiarkan hayat itu mengalir, menikmati. Dia menjadi segala sesuatu kita. Karena Kristus sendiri adalah kebangkitan. Poin I, setelah mengalir baptisan yang tepat, kita telah bertumbuh di dalam dan bersama Kristus dalam rupa kebangkitannya, yaitu untuk berjalan dalam kebaruan hayat. Ini di ayat keempat. Bagaimana hidup berjalan dalam kebaruan hayat? Yaitu hidup di dalam kesatuan organis. Rupa kematian, rupa kebangkitannya. Di sana bertumbuh bersama. Saya katakan lebih lagi. Mengenai rupa, rupa ini apa? Yaitu sesuatu yang ekspresi di luar, yang bertumbuh keluar. Rupa ini, sangat cukup kenal, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26. Di sana mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekarang pertanyaan adalah, apakah kita memiliki gambar dan rupa Allah? Manusia yang jatuh, gambar dan rupanya adalah milik pohon pengetahuan baik dan jahat, milik Satan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita telah dipotong. Kita tidak ada lagi dalam pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita telah diokulasi kemana? Ke dalam Kristus, yaitu ke dalam pohon hayat. Maka hari ini kita menikmati pohon hayat. Pohon hayat menjadi suplaian kita. Di atas pohon hayat ini kita bisa bertumbuh. Dan kita akan semakin serupa dengan dia. Yaitu memiliki gambar dan rupanya. Inilah. Yaitu tujuan alam tujuan manusia. Yaitu memiliki gambar dan rupanya. Memiliki ekspresinya. Harus sesuai dengan rupa Allah. Ekspresi Allah. Perhidupkan Allah. Ini semua adalah ekspresi dari Bapa. Inilah ekonomi Allah. Maka hari ini, hari ini kita telah dibaptis. Kalau di sini masih ada teman-teman Injil, hari ini, cepat-cepat percaya masuk ke dalam Kristus, baptis ke dalam Kristus. Anda memiliki kesatuan organik dengan Tuhan Yesus. Segala kelimpahan Allah, keilahian, keinsaniannya, semua bisa menjadi suplai Anda. Harus cepat, karena ini perlu waktu Anda baru bisa bertumbuh. Benarkah demikian? Kita setiap hari bertumbuh, perlu waktu untuk mengalami, menikmati, supaya dia terbentuk dalam diri kita, sampai kedewasaan penuh. Ini sangat penting. Baik, kita masuk ke Romawi keempat. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Poin A, ada empat aspek. Baptisan, dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Roh Allah Tritunggal, Timotius pasal 2:8 ayat 19, dibaptis ke dalam Kristus, Galatia pasal 3:27. Ya. Kemudian, di Roma pasal 6 ayat 3, sudah kita baca, dibaptis ke dalam kematian Kristus. 21 Korintus pasal 12 ayat 13, yaitu dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Maka kita dibaptis ada empat aspek ini. Dibaptis ini sungguh adalah misteri ilahi. Tapi dalam pengalaman kita, kita sudah menjadi kenikmatan, juga menjadi fakta. Poin B, baptisan membawa orang-orang yang bertobat keluar dari keadaan mereka yang lama ke dalam yang baru, melalui mengakhiri hayat lama mereka dan melunaskan mereka dengan hayat baru, Kristus dan di dalam Kristus. Ini juga menyatakan, kita memiliki hukum roh hayat masuk ke dalam kita, menjadi suplaian kita. Dengan demikian, kita bisa menanggalkan hukum dosa dan hukum maut, bisa di dalam hayat Kristus yang baru. Poin C, baptisan ini memiliki dua aspek, aspek kelihatan dan aspek tidak kelihatan. Aspek kelihatan adalah oleh air. Dibaptis ke dalam air, semua orang bisa kelihatan. Ada sebuah kesaksian. Juga ada yang tidak kelihatan adalah oleh roh itu. Roh itu di dalam diri kita dilahirkan kembali, meletakkan kita ke dalam Allah Tritunggal. Ini realitas roh itu. Luar tidak kelihatan, tapi ada realitas di dalam diri kita. Supaya kita bisa mengalami dan menikmati. Poin C2. Tanpa aspek tidak kelihatan oleh roh itu. Aspek yang kelihatan oleh roh itu sia-sia. Harus ada realitas di dalam. Dan tanpa aspek kelihatan oleh air, aspek tidak kelihatan oleh roh itu adalah abstrak dan tidak praktis. Keduanya diperlukan. Maka dua aspek perlu. Di dalam harus percaya Tuhan. Di luar kita juga ada kesaksian. Jadi kita harus telah mengakhiri yang lama. Masuk, dibaptis masuk ke dalam Kristus. Maka kita perlu dibaptis. D. Dibaptis ke dalam Allah Tritunggal adalah dibaptis ke dalam Kristus. Galatia pasal 3 ayat 27 mengatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Poin 1. Kita adalah putra-putra Allah karena kita berada dalam Kristus. Dan kita ada di dalam Kristus karena kita telah dibaptis ke dalam Kristus. Tapi siap semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita percaya dibaptis, kita semua menjadi anak-anak Allah. Di dalam Kristus, kita dibaptis ke dalam Kristus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Di Galatia pasal 3 ayat 26 juga mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Maka kita percaya ke dalam Kristus, kita memiliki hayat, hayat Bapa. Baik, poin 2. Dibaptis ke dalam Kristus adalah jalan untuk berada di dalam Kristus. Cara yang terbaik adalah kita bisa dalam Kristus adalah apa? Yaitu dibaptis. Dibaptis itu apa? Yaitu Anda sudah mati. Anda dengan Tuhan memiliki kesatuan, diokulasi, sudah dipotong, sekarang sudah diokulasikan ke dalam Kristus. Inilah dibaptis. Saya bukan mengetujui hal-hal di luar, bukan saya mengakui bahwa mengerjakan sesuatu, tapi ada perubahan hayat. Perubahan hayat adalah perkara okulasi. Anda harus mati bersama dengan Kristus, baru bisa hidup bersama dengan Dia. Maka kira-kira tadi kita nyanyikan, tanpa hidup takkan hidup, tanpa lah mati. Tahan hidup. Maka di dalam Kristus, melalui kematian Kristus, Anda baru bisa di dalam hayat, bisa bersatu dengan Dia. Tentu, setelah kesatuan, kita perlu bertumbuh bersama, melalui pembaruan pikiran. Inilah suplaian di dalam roh, memperbarui kita, menguatkan kita, mengubah kita. Baik, poin 4. sungguh bermakna bahwa pada akhir Galatia, Paulus menyimpulkan dengan perkataan tentang dibaptis ke dalam Kristus dan mengenakan. Poin 5. Fakta bahwa Paulus menyimpulkan dengan perkataan tentang baptisan menunjukkan bahwa apa yang dibahas dalam pasal ini bisa dialami hanya jika kita dibaptis ke dalam Kristus dan telah mengenal Kristus. Kita sudah ada dalam luar lingkupnya, kita tidak bisa mengalaminya. Maka 6. Semua orang yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah mengenalkan Kristus. Ketujuh, kita telah dibaptis ke dalam Kristus dan sekarang kita memiliki Kristus menutupi kita. Saya baca semuanya. 8. Di satu sisi, dalam baptisan kita telah dibenamkan ke dalam Kristus. Di sisi lain, dalam baptisan kita mengenalkan Kristus. Mengenalkan Kristus. Kita mengenalkan sesuatu, yaitu kita ada di luar lingkupnya. Dengan apa yang Anda pakai, itulah ekspresinya, itu perwakilannya. Anda pakai baju tidur, ya mau tidur. Anda pakai seragam, mungkin mau bekerja. Jika Anda memakai pakaian, pakaian raja, yang di China itu, ada pakaian raja. Anda pakai apa, itu akan mempengaruhi Anda. Tapi hari ini apa yang kita pakai? Apa yang kita kenakan? Mengenakan Kristus, haleluya. Maka kita mengenakan Kristus, yaitu hidup bergerak menurut Kristus. Mengenakan Kristus adalah mewakili Kristus, mengekspresikan Kristus, memperhidupkan Kristus itu sendiri. Maka kita manusia ini, yaitu dibaptis ke dalam Kristus, maka kita mengenakan Kristus. Kristus tidak hanya menjadi hayat kita, juga menjadi kehidupan kita, ekspresi pernyataan dari berbagai aspek kita, mengekspresikan dia. Inilah kesatuan organik. Jadi, kita 9. Banyak dari kita yang dapat bersaksi dengan kuat bahwa kita telah dibaptis ke dalam Kristus dan bahwa kita mengenakan dia sebagai pakaian kita, penutup kita. Inilah sebuah ekspresi yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mengenakan Kristus, dia menjadi penutup kita, pakaian kita. Ini menyatakan bahwa orang ini adalah anak Allah. Haleluya. Mengesuikan hayat Allah, kemuliaan Allah. So, sorry. Ini berita dari ini. Ada 1-2 menit saya kasih kesimpulan. Anda bisa lihat judulnya. Judulnya adalah Rupa Kematian dan Kebangkitan Kristus. Paulus sendiri suka mengatakan di atas dirinya sering membawa kematian Kristus. Dengan demikian, kita memiliki kesatuan organik, yaitu hayat okulasi. Maka yang lama sudah mati, yang kita hidup adalah sebuah hidup yang baru. Di sini ada sebuah rupa, yaitu sebuah ekspresi. Ekspresi ini, yaitu kematian Kristus juga ada kebangkitan Kristus. Kematian Kristus tidak hanya menanggulangi hal negatif, tapi juga kematian Kristus adalah bukan lagi aku, tapi Kristus. Inilah kematian Kristus. Dalam kehidupan kita, realitas kehidupan kita, pengalaman kita mengalami kematian Kristus, yaitu bukan lagi aku, melainkan Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Inilah kehidupan Paulus. Dia telah hidup di dalam kematian Kristus. Bukan lagi aku, tapi Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Kehidupan demikian, sorry, ini sangat amat mulia dan rupa dari kebangkitan adalah sisi positif, yaitu secara mutlak memperhidupkan Kristus itu sendiri dan menjadi duplikat, yaitu rupa, ekspresi. Semua itu adalah yang dikehendaki oleh Bapa. Hal ini dalam pemulihan Tuhan, yaitu di dalam ekonomi Allah ini, Allah Tritunggal ini menjadi memberikan hayat supaya kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Di dalam hayat putranya, terus diperbarui, bertumbuh sampai kedewasaan penuh. Dan tidak hanya masuk ke dalam hayat, juga menjadi satu tubuh, menjadi ekspresi yang korporat. Ini apa? Inilah ekonomi kekal Allah. Maka mengapa dalam beberapa pasal ini, sebagai inti Alkitab, seluruh Alkitab membicarakan perkara ini. Dan ini, kalian harus mengingat kalimat ini. Jika kita bertumbuh bersama dalam rupa kematiannya, maka kita juga akan berada dalam rupa kebangkitannya. Maka saudari, kali ini kita perlu terus berlatih roh pebaharuan ini. Mohon Tuhan Yesus Kristus setiap hari bisa bersama dengan Dia, bertumbuh bersama sampai pertumbuhan kedewasaan penuh. Tidak hanya sendiri, kita juga dibaptis ke dalam Kristus, juga di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh bersama-sama bertumbuh, dibangunkan, merampungkan ekonomi kekal Allah. Maka inilah Alkitab, inti Alkitab.